Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. O 60. romanju v Kevelar in 45-letnici slovenske cerkve v Sidneju v Avstraliji bomo govorili v prvem delu oddaje, pa povabili na 18. koroške kulturne dneve na Primorskem, slišali o službi za slovenski jezik, ki sta jo pripravili Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. V zadnjem delu pa novice iz Argentine o 52. obletnici Zveze slovenskih mater in žena, otroškem dnevu v Rožmanovi šoli in o prireditvi slovenske kulturne akcije. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Slovenski rojaki iz Porurja v Nemčiji so se že 60-tič zbrali na tradicionalnem romanju v Kevelar. Z njimi je bil tudi murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, ki je ravnatelj pastoralnega dela med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Župnik iz Esna v Nemčiji, torej iz Porurja, Lojze Rajk takole piše. Njegov prvi obisk med nami je bil pred 10 leti, ob 50. obletnici naše župnije, torej tudi ob 50. slovenskem romanju v Kevelar. Njegovega obiska smo bili zelo veseli. Njegova prijazna in klena beseda nas je potrdila in utrdila v veri in nam dala vzpodbudo, da bi ustrajali na poti zvestobe v pripadnosti Sveti cerkvi, v spoštovanju evangelskih vrednot, zlasti v krščanskih družinah. Poudaril je tudi velik pomen vrednega prijemanja svetega obhajila. Ljudje, ki živijo kakor zakonci, pa niso prejeli sakramenta svetega zakona, tega pogoja nimajo. Nekateri na žalost nimajo možnosti urediti cerkvene poroke, nekateri pa samo odlašajo, čeprav nimajo nobenih ovir. Škof je dejal, kdo bo danes prižigal Jezusovo luč v teminah človeških src? Ogromno ljudi živi v temi, brez Boga. V temi so izgubljeni, trpijo, pa ne vedo, da zaradi temine v svojem srcu. Žejni so, pa ne vedo, da jih žeja po ljubezni. Čutijo osamljenost, pa ne vedo in ne čutijo, da je Jezus z njimi. Ti ljudje so lahko uspešni in živijo v lepih hišah, pa so ubogi in ne moremo mimo njih brez usmiljenja. Blaženi Anton Martin Slomšek je dobro vedel, kako velik pomen ima za človeka Jezusova luč, ki sveti ljudem na poti življenja. To luč je imenoval vera. Živa vera, bodi vam luč, je velikokrat ponavljal. Ko se je pred 27 leti začela zgrinjati nad Slovenijo moralna in duhovna noč, tega nismo opazili. Gledali smo samo na to, kako bi dosegli razvoj drugih držav. Primerjali smo se z drugimi. Nismo pa preverjali, kaj se dogaja v nas in med nami. Postali smo razdeljeni, socialno razslojeni, moralno razkrojeni in duhovno izsušeni. Težko že prepoznamo sami sebe in se moramo soočati z lastnimi strahovi in strahovi naše okolice in celotne družbe. Škof je pokazal na rešitev, ki jo daje Jezus. Ko človek najde, do njega osebni odnos v veri. Mnoge priče te luči in moči nam dajajo naši slovenski pričevalci, mučenci za vero in vneti oznanjevalci Božje resnice. Zelo smo bili veseli, da je bil med nami tudi dolgoletni tukajšnji dušni pastir, monsignor Janez Pucel. Tako smo imeli ob našem jubilejnem romanju kar dva imenitna gosta. Čudovita bazilika v Kevelarju je bila kar lepo zasedena, saj je bilo zbranih okrog 150 ljudi. Med svetomašo je zares lepo pel mešani zbor Slovenski cvet. Nekaj pesmi je ob spremljavi organistke Danice Ban mogočno zapelo tudi ljudstvo v cerkvi. Na koncu smo, kakor je to pri nas običaj, zapeli tudi litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z najsvetejšim. Nato smo šli v procesiji k kapeli z milostno podobo tolažnice preizkušenih, kjer smo tudi zapeli Marija, pomagaj nam sleherni čas in lurško pesem. Naredili smo še skupno fotografijo pred duhovniškim domom. Del romarjev se je nato zbral v dvorani Petra Kanizija, ki je bila tokrat rezervirana, saj bi bilo naše srečanje ob obisku gospoda škofa prikrajšeno za zelo prijetno druženje. Mnogi so pokazali zares veliko gostoljubnost, saj so prinesli na mize obilo peciva, raznih narezkov in drugače pripravljenih mesnih dobrot. Bila je na voljo tudi kava, več vrst vina, ki so ga ljudje prinesli s sabo. 55 romarjev je v dva slovenska cekarja položilo v kuvertah ali brez njih še poseben denarni dar za potrebe škofije našega dragega gosta Petra Štumfa. Gospod Škof je zelo hvaležen za zbranih 570 evrov, ki jih je namenil škofijski Karitas, za Lazarjev dom, za vsakodnevno hrano 80 revnim ljudem iz Murske Sobote in okolice. Tisti, ki bi še radi darovali, pa se lahko obrnete na slovenskega duhovnika ali pa pošljete na Karitas. Vsi ljudje so bili veseli prizadevan, da bi bilo slovensko romanje v Kevelar tudi v prihodnjih letih zagotovljeno. Čeprav v Esnu od leta 2019 po vseh napovedih ne bo več slovenske župnije. Tako svoj zapis zaključuje Lojze Rajk.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ja, pred tole pesmijo smo slišali o romanju v Kevelar, ki je bilo letos 60. Na naši spletni strani si lahko poleg poročila pogledate tudi nekaj fotografij, ki jih je posnela Danica Delong in ob tem zapisala. Prelepo je bilo romanje k naši Mariji v Kevelar, kamor smo že 60-tič poromali. No, jaz ravno ne vseh 60 let, saj sem Slovenci v Severnem Porurju trdno povezana šele 42 let. Gospodu Škofu Štumfu moj poklon, saj je osvojil srca vseh vernikov, ki so bili na tem romanju, najboljše v dvorani. Pravo zadovoljstvo me je prevzelo, ko se je vsak osebno poslovil od njega in se mu zahvalil za njegov obisk pri nas. Vsakega, ki mu je podal roko v slovo, je vprašal, odkot je doma. Poznal je vse kraje in fare in celo njihove nekdanje in sedanje župnike. Tako da je bilo vsem rojakom lepo pri srcu, ko so zvedeli, da celo gospod Škof pozna njihov kraj oziroma župnijo, odkoder so pred mnogimi leti odšli v tujino.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Sydneyju, točneje v Marylandu, so preteklo nedeljo praznovali 45-letnico tamkajšnje cerkve svetega Rafaela. Več o praznovanju nam bo zdaj povedala Marta Magajna. Dobar dan, dobro jutro v Sydneyju.
Dobro jutro. Preteklo nedeljo je poteklo 45 let, odkar je ljubljanski pomožni škof monsenjor dr. Stanislav Lenič blagoslovil našo cerkev svetega Rafaela. Tokrat nas je pa za to svečano obletnico obiskal ljubljanski nadškof monsenjor Stanislav Zore skupaj s frančiškanskim provincialnom patrom Marjanom Čudnom. Svečano sveto mašo je vodil sam gospod nadškof s pomočjo patra provincijala in tudi domači župnik in vodja slovenskega misijona svetega Rafaela v Maryland, pater Darko Žnidršič. Pri tem premaši so se lepo postavili tudi mešani pevski zbor v spremljavi glasbe, ki so jih na novih orglah je pričaral Damjan Nebaš. Damjan nas je tudi posebno razveselil z solo skladbo, s katero nam je res pokazal, kako čudovito zvenijo melodije, ki jih je izvabil iz novih orgel. Potem pa za lepo kras svečanosti se zbrala tudi precej narodnih nož, med katerimi smo še posebno občudovali nekaj naših najmlajših. Veste, lahko bi rekla vse čas staršem, ki se potrudijo, da poskrbijo za nadaljevanje slovenskih tradicij tudi še v tretji generaciji Slovencev v Avstraliji.
Res je, velik poklon in zahvala tem staršem. No, po maši pa je bil nekak drugi del, drugi vrhunec tega vašega praznovanja 45-letnice.
Ja, po sveti maši je gospod nadškof odkril in blagoslovil spominsko ploščo pri vhodu v cerkveno dvorano, ki se od tega dne dalje imenuje Father Valerian Jenko Memorial Hall. V hvaležen spomin patru Valerijanu za njegovo življenje in delo, ki ga je skozi pol stoletja posvetil Bogu in slovenski skupnosti v Avstraliji. Veste, sam Bog ve, kje bila naša slovenska skupnost v Avstraliji, če ne bi imeli naših patrov, ki so že od vsega začetka podpirali in povezovali naše priseljence v eno veliko družino. Seveda, poleg patra Valerijana, ki je bil vsekakor najbolj pomemben del našega življenja tukaj, je bilo tudi večje število patrov frančiškanov in sester, ki so veliko pripomogli gradnji in organizaciji slovenskega misijona. In tudi še sedaj to delo nadaljujejo.
Ja, in kot ste omenili, se je te slovesnosti udeležilo veliko rojakov, tudi tistih najmlajših, kaj pa kakšni vidni gostje?
O, tudi tiste smo imeli. Proslave so se udeležili tudi novi veleposlanik Republike Slovenije, Juri Rifl s soprogo in štirkico Lerilo, častni konzul Republike Slovenije Antoni Tomažin, vajs konzul Mark Stariha s soprogo in zastopniki posameznih slovenskih organizacij. In po skupnem kosilu v dvorani smo na koncu proslavili tudi 60-letnico gospoda Načkova z lepo in okusno torto, ki jo je pa gospod Načkov potem razdelil z vsemi, kar jih je bilo v dvorani. Na koncu se je gospod Načkov zahvalil delovni skupini, ki je bila sestavljena iz druge generacije Slovencev za dobro domačo kosilo in postrežbo in potem smo pa napravili še eno spominsko sliko z njimi, skupinsko, tako.
Ja, monsenjor Stanislav Zore je bil že prej, ne? Preden je bil Načkov v vaši sredi, v vaši skupnosti.
O ja, on je bil pa že večkrat na obisku, preden je postal Načkov, ampak in smo ga bili zmeri zelo veseli. Monsenjor Zore, hvala vam za vaš obisk in sprejmite najboljše želje ob vaši 60-letnici. Sreče, zdravja in Božjega blagoslova v vašem nadaljnem delu in življenju. Hvala tudi za ustrajno in dobrohotno podporo in spodbudo naši verski skupnosti na drugem koncu sveta. A veste, da se nam včasih zdi, da nimamo samo enega angela varuha, kot je to patron naše cerkve sveti Rafael, ampak da imamo še veliko varuhov, ki nam stojijo ob strani tam v rodni deželi. Enaka hvala tudi patru provincialu Marjanu Čudnu za njegov obisk, pozornost in spodbudne besede. In veseli bomo, če boste oba še večkrat prišla. Lep pozdrav vsem skupaj in tudi vsem vam, ki sedaj poslušate iz daljne Avstralije in Bog vas živi.
Tudi vam, gospa Marta Magajna, najlepša hvala za to poročilo, za ta opis tega lepega in veselega praznovanja in res upam, da bo še veliko priložnosti za takšne in podobne dogodke.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Srečanjem glasbenih šol, ki je potekalo v petek v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuš v Gorici, so se začeli letošnji 18. koroški kulturni dnevi na Primorskem. Pripravljajo jih Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice ter Slovenska prosveta iz Trsta. Rojaki iz avstrijske Koroške bodo Slovencem v Kanalski dolini na Goriškem in Tržaškem posredovali prerez svoje kulturne dejavnosti. Do 28. oktobra se bo na 12 prireditvah predstavilo več kot 50 kulturnih ustvarjalcev, ki bodo nastopali kot glasbeniki, pevci, gledališki in lutkovni igralci ter umetniki. Pa poglejmo nekaj podrobnosti. Jutri zvečer bo slovesno v Trstu. Ob 20. bo v Peterlinovi dvorani na ulici Doniciti odprtje razstave Izidorja Šterna, umetnine na porcelanu. Pol ure kasneje, ob 20.30, pa bo predstavitev publikacij. In sicer pesemskega izročila Zradiš in okolice, ki ga je uredil Nužej Tolmajer pod naslovom Tiha zemlja, in pa 80 pesmi ob 80-letnici Lenčke Kuper. Oboje bodo v četrtek ob 10. predstavili tudi v katoliški knjigarni na Travniku v Gorici. V Finžgarjevem domu na občinah pri Trstu bo v četrtek ob 20. zvečer recital Krst pri Savici v izvedbi Janka Krištofa, koroškega duhovnika in ob glasbeni spremljavi Tonča Fajnika. V Ukvah, v osnovni šoli, bo v četrtek ob 15. lutkovna predstava Radovedni slonček. Igra lutkovna skupina Mladi Celovčani, režija Breda Varl. To isto predstavo si bo mogoče v petek ob 10. ogledati v otroškem vrtcu Ringa Raja v Gorici in pa ob 14.30 v otroškem vrtcu Čriček v Dobrdobu. In pa v soboto 27. ob 10. v Devinu na sedežu zborov. V petek 26. oktobra bo slovesno v cerkvi svetega Ivana v Trstu, saj bo ob 20. srečanje mladinskih zborov, ob 20.30 pa bo v veliki dvorani Župnijskega doma v Števarjanu na ogled mladinska gledališka predstava V garderobi, besedilo in režija Alenka Hajn, nastopa skupina ŠTKGRA iz Šmihela. Zadnja predstava 18. koroških kulturnih dnevov na Primorskem bo v nedeljo, 28. oktobra ob 17. v Župnijski dvorani v Štandrežu. Gledališka skupina KPD Planina bo predstavila totalno katastrofalno večerjo v režiji Nika Kranca. Celoten spored koroških kulturnih dnevov najdete tudi na naši spletni strani.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta letošnjo Einspielerjevo nagrado podelila pravniku in nekdanjemu drugemu predsedniku Avstrijskega državnega zbora, doktorju Heinrichu Neiserju. Nagrado bo prejel v zahvalo za njegovo dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno zauzemanje za pravice narodnih skupnosti. Podelitev bo v ponedeljek 19. novembra ob 19. v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo dr. Valentin Insko. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza Einspielerjevo nagrado podeljujeta od leta 1988 naprej in s tem počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in tudi preko meja Koroške za njihovo razumevanje in njihov prispevek za probleme slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Lani je nagrado prejela južna Tirolka Marta Štokar. Več o minulih nagrajencih, tudi o doktorju Einspielerju, pa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Število prijav k dvojezičnemu pouku na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva na Koroškem ostaja stabilno. Skoraj vsak drugi šoloobvezni otrok se tudi v tem šolskem letu uči slovenskega jezika. Kot posledica šolske avtonomije pa so letos zabeležili izven veljavnostnega območja nazadovanje. Deželna izobraževalna direkcija je minuli petek objavila uradne številke o prijavah k dvojezičnemu pouku. V tem šolskem letu se na Koroškem uči slovensko 4110 učenk in učencev. Med šoloobveznimi otroki je na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva k dvojezičnemu pouku prijavljenih več kot 2031 učencev, kar je 45,16%. Na dveh ljudskih šolah v Celovcu ima dvojezični pouk 207 učenk in učencev. Medtem, ko so na južnem Koroškem prijave stabilne, pa so na šolah izven veljavnostnega območja nazadovale na 573, kar je 70 manj kot v preteklem šolskem letu. To je tudi edina grenka kapljica, ki jo nakazuje letošnja statistika, je v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu dejala vodja manjšinsko-šolskega oddelka pri deželni izobraževalni direkciji Sabina Sandrizer.
S številkami sem zelo zadovoljna na območju manjšinskega šolstva, to se pravi na vseh dvojezičnih šolah, ustanovah, od ljudskih šol do slovenske gimnazije in poklicno izobraževalnih ustanov je ostalo število prijav konstantno. z malenkostnimi premiki znotraj sistemov, to se pravi na ljudskih šolah jih imamo nekaj manj, zato pa na novih srednjih šolah malo več, kar je zelo razveseljivo, kajti prav na tem delamo, da nadaljuje pouk slovenščine potem tudi na nadaljevalnih šolah. In tu smo na pravi poti. Razveseljivo je tudi, da smo tudi na slovenski gimnaziji pridobili in sicer kar za 30 učencev jih je v letošnjem letu več od lanskega leta. In tudi na Trgovski akademiji, kakor na Šempetrski šoli, je ostalo število konstantno.
Medtem, ko so na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva prijave k dvojezičnemu pouku konstantne, pa je zunaj tega veljavnostnega območja vendarle prišlo do rahlega upada.
To me dejansko tudi malo skrbi in sicer z reformo šolske avtonomije odločajo na posameznih šolah o dodatnih ponudbah in tam je seveda konkurenca manjšinskim jezikom zelo velika, ker ponudijo pogosto še druge predmete, ki so morda po mnenju učence bolj atraktivne, to so na športnem sektorju drugi jeziki, francoščina, ruščina, karkoli in seveda so tu manjšinski jeziki potem nekje tudi malo ogroženi. In želela bi si tudi od ministrstva, da so te resurse vezane na manjšinske jezike tudi za ponudbo izven manjšinskega šolskega zakona, kajti samo po tej poti bomo imeli šanso, da se nudi slovenščina tudi na drugih šolah.
Novi direktor za izobraževanje na Koroškem Robert Klingelmeier je v sporočilu za javnost poudaril pomen dvojezičnega šolstva, pa tudi, da se morajo ustvariti pogoji, da se otroci dejansko nekaj naučijo, navedel je vrsto ukrepov. Tudi vi sama dolgo že zahtevate učinkovit jezikovni pouk, dvojezičen pouk, predlagate imerzijo, tedensko ali dnevno menjavo jezika, daljši postanek v enem jeziku, pa imate pregled, na kolikih šolah že poučujejo po tem sistemu, da so otroci pač daljše obdobje v enem jeziku?
Na območju imamo letos 59 ljudskih šol, kjer se nudi dvojezičen pouk. Vem konkretno za število 10 šol, kjer se res konstantno uporablja dnevna ali tedenska menjava jezikov, ki je gotovo ena najbolj eficientnih modelov dvojezičnega pouka, ker se učenci v tej jezikovni kopeli lahko čez daljše časovne enote poslužujejo enega jezika in tu so zaznavni napredki v obeh jezikih, kar je zelo razveseljivo.
Predsednik pedagoškega združenja dvojezičnih učiteljev Danilo Kac je pred nedavnim dejal, da tako imenovanih alibi prijav k dvojezičnemu pouku skoraj da ni več in da starši dejansko želijo, da se bi njihovi otroci naučili drugega jezika, tudi če ga doma v družini ne govorijo.
Jaz mislim, da se je to v zadnjih letih zelo spremenilo, da dejansko skozi zahteve, ki jih predvideva učni načrt in ki jih tudi zasledujemo, starši zavestno prijavijo otroka in tudi preverjanje oziroma povpraševanje, ki jo je napravila Celovška univerza, konkretno dr. Bakovnik, kaže, da imajo starši veliko zanimanje, da se bi otroci res tudi nekaj naučili.
V preteklosti je bilo pogosto tako, da so se učitelji in učiteljice včasih zbali, da bi učencev, dijakov, kjer doma ne govorijo slovensko, ne preobremenjevali in so zahteve po tem, kaj naj znajo otroci, kaj lahko od učencev zahtevajo, bile razmeroma nizke.
Gotovo je bil ta strah ali pa da so se bali tega, šlo je bolj za prijave in odjave, vendar mislim, da smo zdaj na tej točki, ko smo si vsi na jasnem, da samo s kvaliteto lahko prepričamo starše, da je to edina prava pot, kajti če se otrok res nauči obeh oziroma več jezikov, bo imel tudi bolj več šans v poklicu in pa tudi uspehe v nadaljni življenjski poti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta ustanovili službo za uveljavljanje slovenščine v italijanski upravi. Delovanje službe bosta vsak za svojo organizacijo zagotavljala Julijan Čavdek iz Sveta slovenskih organizacij ter Livio Simolič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Ko bo italijanska javna uprava prezrla pravico do rabe slovenskega jezika, bo zapostavljenim odslej lažje poiskati pomoč, pravi ta organizaciji. Služba za jezikovne pravice bo nudila oporo pri uveljavljanju vseh pravic, zapisanih v zakonih in drugih virih. Ob kupici zakonov, ki omogočajo rabo slovenščine v italijanski javni upravi, bo služba svetovala pravi postopek za uveljavljanje pravice. Simolič je poudaril, da služba ne bo zahtevala novih pravic, skrbela bo le za uveljavljanje tega, kar je že določeno zakonom. Pri tem je Čavdek naštel državni in deželni zaščitni zakon za zaščito slovenske manjšine ter konvencijo Sveta Evrope. Slovenci v Italiji odslej torej ne bodo več nemočni, če bodo v dokumentih njihova imena zapisana brez šumnikov ali ko jih bo javna uprava zavrnila zaradi vloge oddane v slovenščini. Služba za jezik bo pomagala pri izbiri najprimernejšega postopka in pri argumentiranju zahtev.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja javni razpis za leto 2019. Finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu. Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2019 znaša 6 milijonov 180 tisoč evrov. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim proračunom ustrezno spremeni. Okvirna višina za Slovence po svetu pa znaša 880 tisoč evrov. Za zamejstvo se za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 12. novembra letos, oziroma do tistega dni ni bila do 15. ure osebno predložena na sprejemnih mestih, ki so objavljena v besedilu razpisa. Za izseljenstvo pa se za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 16. novembra letos, oziroma do tega dne do 15. ure ni bila osebno predložena v tajništvu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Slovenski predsednik Borut Pahor je v četrtek, dan pred uradnim obiskom madžarskega predsednika Janoša Adarja v Sloveniji, sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki so ga seznanili s položajem manjšine in svojimi pričakovanji. Sogovorniki so se strinjali, da so odnosi med državama prijateljski, z rednim in odprtim političnim dialogom na vseh ravneh. Kot so navedli, so predstavniki slovenske narodne skupnosti izrazili zadovoljstvo, da se položaj narodne skupnosti v zadnjih letih izboljšuje, tako pri zagotavljanju njihovih pravic, ohranjanju slovenskega jezika in kulture, kot tudi pri financiranju dejavnosti narodne skupnosti. Še posebej so pozdravili priložnost, da lahko vodijo priprave razvojnega programa za porabje kot posebnega pilotnega projekta. Ocenjujejo, da gre za pomembno priložnost za preboj v razvoju porabja in pri tem pričakujejo nadaljno podporo tako madžarskih kot slovenskih oblasti. Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo ob pomoči obeh držav vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za spodbujanje investicij slovenskih podjetij v Porabju, so še sporočili iz urada predsednika Republike Slovenije.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa gremo v Argentino in najprej k 52. obletnici Zveze slovenskih mater in žena. Kot vsako leto je Zveza slovenskih mater in žena praznovala svojo obletnico na prvo nedeljo v oktobru, letos torej 7. oktobra, in tokrat že 52 let svojega obstoja. Ob navzočnosti odbornic in lepega števila članic in prijateljev je monsignor dr. Jure Rode, duhovni vodja organizacije, v cerkvi Marija pomagaj v Buenos Airesu daroval sveto mašo za vse pokojne žene in matere. V svojem nagovoru je navezal 70-letnico prihoda v Argentino s 100. obletnico Marijinih prikazovan v Fatimi, predvsem pa Marijino prošnjo in naročilo, izpolnjevanje 5 prvih sobot, molitev dnevnega rožnega venca in žrtve za spreobrnjenje grešnikov, saj bomo le tako lahko dosegli osebni, družinski, državni in svetovni mir. Sveto mašo je na orglah spremljala Anka Savili Gasar, predsednica Zveze na pristavi. Po sveti maši smo se vsi navzoči poklonili pred spomenikom žrtev revolucije in Marija Urbančič Grbec je položila prižgano svečo v njihov spomin med skupnim petjem Lipa zelenila je. Prireditev se je nadaljevala v dvorani Škofa Rožmana. Najprej je vse navzoče pozdravila predsednica Zveze Alenka Prijatelj in povabila vso skupnost, da pomagajo potrebnim rojakom. Ob stoletnici Marijinih prikazovan v Fatimi in predvsem zaradi njenega sporočila ljubezni, sporočila miru, še kako potrebnega v teh časih, smo si skupaj ogledali film Fatima, zadnja skrivnost. To je španski film s slovenskimi podnapisi, narejen kot dokumentarec, z originalnimi 100 let starimi posnetki in s posnetki svetovnih dogodkov našega časa, ki nam predstavljajo čudežni in ljubeči Marijin poseg v mednarodne dogodke, da odvrže Božjo kazen od človeštva, če se le k njej zatečemo z molitvijo in žrtvami. Po globoko doživetem sporočilu smo se lahko sprostili, se družili in se pogovarjali s prijatelji ob dobri postrežbi, ki so jo pripravile žene in matere iz vseh domov. Za zaključek pa je, kot vsako leto, sledil še srečelov.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Sobota 15. septembra se je začela kot katerakoli druga sobota med letom, s poukom. Vendar so otroci Rožmanove šole že vedeli, da bodo opoldan šli na kmetijo, La Aurora, in tako veselo preživeli otroški dan tudi v slovenski šoli. V argentinski so ga že praznovali tretjo soboto v avgustu. Nestrpno so čakali na uro odhoda, ure so potekale zelo počasi. Ko so slišali, da je zazvonilo, so z navdušenjem pospravili v nahrbtnike vse šolske potrebščine in pohiteli na avtobus. Ko so prišli na kmetijo in zagledali živali, so vsi otroci stekli k njim, ampak ker je bila ura za kosilo, so jih starši in učitelji najprej sklicali, da ga pojedo, in sicer patise, ki so jih starši pripravili na žaru. Julika Stelic in Olga Kociman sta zmolili in prosili za blagoslov jedi. Po kosilu so voditelji otrokom razkazali razne živali. Otroci so bili navdušeni, ker so jih lahko imeli v naročju in se jih dotikali. Jahali so tudi male konjičke, hranili koze, ovce, lame in račke. Nabrali so drva v gozdu in zakurili glineno peč, v kateri so spekli svoj kruh. Seveda so si še prej umili roke, šli k mizi in pripravili testo. Voditeljica jim je pokazala, kako ga narediti in vsak otrok je naredil obliko kruha, ki ga je želel. Srček, polža, kito. Kruh so dali v peč in med tem, ko se je pekel, so si ogledali še druge živali. Za malico so jedli domač kruh, ki so ga sami spekli, in druge dobrote, ki so jih pripravile mamice. Dan se je bližal koncu. Bil je zelo lep in živahen. Za spomin smo napravili še skupno fotografijo in se z veseljem odpeljali nazaj domov. Res se moramo zahvaliti vsem mamicam in očkom, ki ob vsakem praznovanju vedno priskočijo na pomoč. Tako je otroški dan v Rožmanovi šoli za tednik Svobodna Slovenija opisala Štefi Lebar.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V soboto 6. oktobra je Slovenska kulturna akcija v Buenos Airesu priredila predavanje doktorja Darka Šuštršiča, ki je profesor in raziskovalec, ki se je posvetil gvarijanskemu plemenu in delovanju jezuitov v časih španske kolonije do njihovega izgnanstva. Na začetku je vse navzoče, ki so se v lepem številu udeležili srečanja, pozdravil predsednik Slovenske kulturne akcije Damjana Hlin. Predavatelja je predstavila vodja likovnega odseka Andrejka Dolinar. Govorila je tudi o delu in življenju Bare Remec, katere dela so bila razstavljena ob tej priložnosti. Predstavitev knjige je delovala kot niz, skozi katerega je dr. Šuštršič razglabljal o predmetih, zgodovini, običajih in o umetnosti med temi domorodci in kako je Brasanili odkrival posebnosti Gvaranijev ter glede na to preusmerjal njihovo umetniško delo, prilagojoč se potrebam in značajem Indijancev. Med številnimi zanimivostmi je omenil na primer enačbo med hudičem in anakondo, zaradi katere je na slikah nad angela Mihaela namesto demona narisana kača, ali v družbeni ureditvi Gvaranijev, ki je po njegovi razlagi poleg sovjetskega poskusa edina ureditev, h kateri bi človeštvo bilo ali nekako moralo biti na koncu koncev usmerjeno, družbena lastnina, osebna lastnina, oskrba za vsakega in tako dalje. Poleg predstavitve knjige in predavanja so bila razstavljena tudi dela Bare Remec, katere učenec je bil tudi sam dr. Šuštršič, ki je to posebej omenil in imel lep spomin na umetnico. Ob zaključku pa je bila knjiga tudi na voljo za prodajo. Sledila je pogostitev s pijačo in delikatesami pravega slovenskega okusa, je za tednik Svobodna Slovenija še zapisal Rok Fink.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In to je vse za tokrat. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05. Ponovitev ob ponedeljkih ob 24:00. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjišce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.